Что-то не так.
Штосьці не так. Агляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
Вітаем, калі вам падаецца, што ў вашым жыцці штосьці ідзе не так, то падумайце пра так званага генпракурора Рэспублікі Беларусь, які і праз 80 год па заканчэнні Другой сусветнай усё ніяк не можа расследаваць справу аб генацыдзе. Ці пра рэжымны мінкульт, які распрацоўвае праграму культурнага імпартазамяшчэння, ці пра дыпламатаў афіцыйных, якія спрабуюць з разумнымі тварамі распавядаць пра тое, што ад заходніх санкцый рэжым толькі выйграе, ці супрацоўнік спецслужбаў, які падлічвае лайкі пад паведамленнямі незалежных СМІ ў соцсетках. Вы слухаеце перадачу «Штось не так». Для вас я ведуць Мікола Бянько
і Юлія Сівец.
Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, на цею надае. Яна ідзе па вобласці, лесай, травой, пад морі, і словы яе простыя, а смак яе палын. І толькі стужка белая, чырвоная і белая, упартая і смелая, галоўная з прычын. Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, галоўная з прычын.
Вось вы ведаеце, хто такая Прасковія Васіленка. Я да нядаўняга часу нават і не чула, а між іншым ейным імем цяпер назвалі гімназію ў Свіслачы замест Кастусця Каліноўскага. Кастусь Каліноўскі лічыцца нацыянальным героем Беларусі. Менавіта ён узначаліў вызвольнае паўстанне супраць Расійскай імперыі. Гэта сімвал Беларусі. Ягоным імем назвалі гімназію яшчэ да распаду Савецкага Саюзу. Пастанова Міністэрства асветы БССР у 1987 годзе імя Каліноўскага прысвоілі школе нумар 1. А для цяперашняга свіслацкага райвыканкама Кастусь Каліноўскі, аказваецца, не з'яўляецца такім папулярным. То бок Прасковія Васіленка папулярная, а Кастусь Каліноўскі, на перапахаванні якога ў Літве прысутнічалі прэзідэнт гэтай краіны і прэзідэнт Польшчы, гэта непапулярная асоба. Прасковія Васіленка – вывераная асоба для цяперашніх уладаў Беларусі, які прызнаюць толькі гісторыю пасля вялікай айчыннай вайны. Камсамолка працавала трактарысткай і была закатаваная гітлераўцамі. То бок такі савецкі наратыў, ад якога нікога не звольняць і ніякая Бондарова не прычэпіцца. Пры ўсёй павазе да асобы Прасковія, але кіраўнік вызвольнага паўстання – гэта ўзровень нацыянальны. Дарэчы, таксама быў забіты акупацыйнымі ўладамі. Толькі чаму Усці гімназія болей не носіць ягонае імя. Нейкае выбарчае стаўленне да акупантаў.
Так не шмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды не хачу, не буду. Свабоду не аддам нікому, люблю і разумею свабоду. Не аддам нікому, свабоду не аддасць ніхто мне.
Чаму постаць Кастуся Каліноўскага не дае спакою адэптам рускага свету? Справа ў тым, што непрыманне паўстання з боку прарасійскіх чыноўнікаў грунтуецца на антыімперскай ідэалогіі інсургентаў, што знайшло адлюстраванне ў змесце нумароў мужыцкай праўды, дзе чорным па белым абгрунтоўваецца неабходнасць нацыянальнага вызвалення ад тыраніі расійскіх цароў. Адзін з лідараў паўстання, Канстантын Каліноўскі, у вачах апанентаў беларускага адраджэння, сама менш беларускі аналаг Сцяпана Бандэры з усімі наступствамі.
Пацукоў пачвара, ўжо дужа цяжкі год, не нясуць ахвяру пачварам на алтар. На адварот увесь народ сярод балоту пошуку, і стутка пару слоў сказаць у твар.
Это значит живе.
Беларуская мова – неад'емны атрыбут паўстання пад кіраўніцтвам Каліноўскага, паколькі адно з найбольш радыкальных агітацыйных выданняў выходзіла на беларускай мове. Даследчыкі дагэтуль спрашаюцца, хто з'яўляўся ідэолагам стварэння беларускай газеты «Мужыцкая праўда» і якія мэты пераследавалі аўтары. Ёсць меркаванне, што беларуская мова «Мужыцкай праўды» – гэта заслуга не столькі Константіна Каліноўскага, колькі ягонага паплечніка Фелікса Ражанскага, які паводле сведчанняў сучаснікаў друкаваў у падпольнай друкарні Вялікай Бераставіцы звароты да жыхароў былога Вялікага княства Літоўскага на зразумелай ім мове. Крытыкі Каліноўскага сцвярджаюць, што лідар паўстання выкарыстоўваў моўны фактар выключна ў прапагандысцкіх мэтах, каб схіліць на свой бок сялянскія масы. Разам з тым, як бы не шырвалі ідэйныя нашчадкі Мураўёва-Вешальніка, у гэтай пазіцыі няма крыўдных для нас высноваў. Калі паўстанцкія кіраўнікі бачылі мэтазгоднасць у выкарыстанні беларускай мовы, значыць, яны цудоўна ўсведамлялі, які эфект гэта можа выклікаць у працэсе арганізацыі вызвольнага паўстання. Вядомы факт, што Константін Каліноўскі бачыў перспектывы сваёй барацьбы толькі ў выпадку далучэння да змагання шляхты і сялян. Атрымліваецца, прадстаўнікі гэтых двух класаў цудоўна валодалі беларускай мовай, якая, дарэчы, не надта адрозніваецца ад цяперашняй літаратурнай. Так ці інакш, сучасныя беларусы маюць, дзякуючы Каліноўскаму і Ражанскаму, помнікі пісьмовасці, прычым напісаныя беларускай лацінкай. А палітолагі і гісторыкі яшчэ будуць доўга аналізаваць змест напісанага ў «Мужыцкай праўдзе», якая фактычна стала падмуркам нацыянальнага палітычнага праекту беларусаў, што рэалізаваўся ў выніку драматычных падзей 20-га стагоддзя.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Чаму Салігорацы былы прэс-сакратар стачкаму Беларусь Калія Глеб Сандрас не скроліць стужку навін на сайтах СМІ? Як ён ставіцца да перайменавання гімназіі імя Каліноўскага ў Свіслачы у гонар падпольшчыцы Праскові Васіленкі? Ці атрымае генпракурор швед кампенсацыю за генацыд? На гэтае і іншае пытанне Глеб Сандрас разважае гутарцы з Міколам Бянько.
Глеб, вітаю ў эфіру перадачы «Штосьці не так» на сувязі.
Прывітанне.
Беларуская радыё рацыя вас турбуе. Скажыце, калі ласка, ці адсочваеце вы тое, што адбываецца ў Беларусі, так і калі адсочваеце, якімі крыніцамі карыстаецеся? Можа быць, гэта экстрэмісцкія СМІ, так званыя, альбо дзяржаўныя раёнкі, флагманы прапагандысцкія. То есть, якія рэсурсы вам карысныя ў плане таго, каб даведацца, што ўласна адбываецца ў Беларусі ў дадзены момант?
Не карыстаюся я ніякімі рэсурсамі, акрамя Фейсбука і хіба што Твіттера. Ўсё, што трапляе актуальнае туды, як бы прыходзіць і да мяне, свядома, я не карыстаюся нейкімі асобнымі рэсурсамі інфармацыйнымі, такім чынам нейкім і жыву.
Ага, а чаму, от, калі не сакрэт, это інфармацыйная гігіена, ці, можа быць, нешта здарылася, нейкія падачы інфармацыі не падабаюцца?
В пэўны момант у мяне здарылася перадоз інфармацыі. Я з гэтым доўгі час жыў і вырашыў проста зрабіць такі сабе умоўны дэтокс, наколькі гэта магчыма, і бадай што самае актуальнае, я ўсё адно даведваюся, але я не скролю інфармацыйную стужку наўмысна, бо сапраўды не ўсе, як бы скажам, рэсурсы, яны не заангажаваны, так, ну, так, яны незалежныя, але ўсё адно некаторыя моманты некаторых рэсурсах, кшталту там абзывання, я не буду называць рэсурсы, але некаторыя вось рэсурсы абзываюць беларускіх нелегітымных чыноўнікаў абсалютна легітымнымі там пасадамі, кшталту там прэм'ер-міністр, да, там сенатары, губернатары ў іх ёсць, і мяне гэта падбешвае. Далей ўжо хадзіць як бы няма сэнсу, як бы вот і ўсё. Хацелася б дзе-то ў адным месцы чытаць гэта ўсё, спрабуеш, разумееш, што цябе гэта не задавальняе, і ўсё, і проста такім радыкальным чынам паступаеш, але, як я і сказаў, ўжо гэта хвалі радыё тысячу пагоркаў, яны ўсё адно, як спяваў Башлакевіч у умоўныя Майоркі, яны далітаюць, таму інфармацыя трапляе да мяне, але вот таким вот чином просто. Я вот, да, вырешил, что все одно про самое болючее в Фейсбуку кто-то все одно напишет в Твиттере, и все одно я там, ну, типа читаю там на умовную першую крыніцу, типа, буду в курсе того, что отбывается. Вот. То бок я не знаходжуся в информационном вакууме. Это так не працует. Тогда б мне довелося б, конечно, отмовиться еще бы и там я от соседок. Просто я вырашил, что таким чином я просто минимализую и я шажу вот як бы час свой. Вот, я шажу свой час от того, что я там читать что-то. Доводится все ж таки одно слово читать по теме как бы арабо-израильского конфликта так чергового, и там раз на несколько дней я все одно некоторые новины по западе этом читаю. Это одна как бы тема, которую как бы не на белорусских ресурсах как бы шукаю как бы по этой теме информации.
Тогда, может быть, про некоторые балючыя тэмы пагаворым усё-такі. Я прошу прабачэння ў цябе, Глеб, так, у тым, што ў твой стан мы так гвалтоўна ўрываемся так за тымі трэшавымі падзеямі, але разам з тым, можа быць, абмяркуем нешта.
Я ж так ці інакш гэта ўсё абмяркоўваю. Просто кажу, што як бы ў гэтым сэнсе я просто, ну, вот вырашыў, што я, ну, не буду як бы свядома чытаць на інфармацыйных рэсурсах нейкія навіны.
Пачнём з Кастуся Кліноўскага, якія ў страшным сне дагэтуль прыходзяць да ўсіх прапагандыстаў рускага міра, апалагетаў, вот, які не дае жыць спакойна так званаму кіраўніцтву афіцыйнаму ў Беларусі, Республікі Беларусь. Ну і недавно стало вядома, што цішком пераназвалі гімназію ў Свіслышы, так, якая з канца 80-х носіць назву кіраўніка, аднаго з кіраўніка паўстання на землях Беларусі і Літвы Константіна Каліноўскага. Так, ну і цяпер гімназія ў Свіслачына носіць імя, як цытата, нашай славутай землячкі Пашы Васіленкі. Паша Васіленка – гэта камсамолка, якая загінула падчас другой сусветнай вайны, адна цыста, так як падпольшчыца. Ваша рэакцыя на гэтую навіну?
Яська, гаспадар, як цяпер некаторыя жартуюць Вільнюса, да? Вільня, Вільнюс. Гэта насамрэч сумна, бо нават камуністычная ўлада прызнавала Кастуся нашага Каліноўскага за героя, за змагара з царскім, да, імперыялістычным прыгнётам. Ну, гэта ўжо не нават як бы не імкненне, да, да расійскага свету, да, вот максімальна наблізіцца да Расіі. Гэта ўжо типа і нават нейкую геаметрычнай прагрэсіі, гэта вот пераскачыць праз сваю галаву называецца. Гэта вот так старацца, што перастарацца. Хто гэтая там, это, ну, падпольшчыца гэтая там, каб камсамолка,
першыню чую яе на імя. А Каліноўскі?
Я мяркую, што ўвогуле, ну гэта можа трошкі, канешне, такая, ну, як бы типа саўковасць, але мне здаецца, што у кожным мястэчку, у кожным горадзе мусіць быць вуліца імя Кастуся Каліноўскага, але это ўжо як бы, ну, даруйце, трэба там ўжо хай мясцовыя жыхары вырашаюць, там у Салігорску ж Кастусь Каліноўскі не жыў, але ж разам з тым і Канстанцін Заслонаў, такі дзеяч вядомы другой сусветнай вайны, да, і там з Воршы быў, там дзе нічога, ну, ягонае ж імя там ёсць у Салігорску, да, і там і вуліца Леніна ёсць, хаця там Ленін там не жыў. Але я не супраць, каб у Салігорску была вуліца і Каліноўскага, і Быкава, і іншых славутых дзеячоў, дзеячак Беларусі, незалежна ад таго там. Былі яны, бывалі ў Салігорску ці не. Вот, а як бы Свіслацкая гімназія, так, гэта натуральна. Мне здаецца, што адна з, ну, такіх найвышэйшых узнагарод Беларусі таксама мусіць насіць імя Кастуся Каліноўскага. Там, не ведаю, у якой сферы, канешне, можа быць, там, якая-небудзь вайсковая там узнагарода, ну, не ведаю, канешне, але гэты ордэн, мне здаецца, просто павязаны існаваць. Ну і там усе якія-небудзь інстытуцыі, кшталу там, от, там школа імя Кастуся Каліноўскага, ці каледж Каліноўскага. Гэта просто імя, ну, там, на мой погляд, это топ, ну, топ-5 беларускіх герояў. Кастуся Каліноўскага все пачалося тады. Тады все пачалося, да, у 19 стагодзе, да. І от бачыце, павесілі яго на Лукішках, пахавалі на замкавай гары ў Вільні. Парэшткі знайшлі, і от все, знову от.
Все
протягнулося, все, знову. Приїхали у Вільню, да, на перапахавання. І беларусы, і беларускі, і все.
І понесли.
Знову нація абудзілася. Кастусь Каліновський, ён не дає спокою от нікому, да. Там царським уладам, от. Цяпер прапагандонам не дае спакою. Як бы яно ўсё яшчэ адгукнецца, яно яшчэ вернецца. Бачыце, Кастусь, ён вяртаецца. Таму тут вот проста справа часу.
Тады перайдзем да іншай тэмы, якая насамрэч звязаная з папярэдняй. Беларусь будзе патрабаваць кампенсацыі страту ад геноциду ў гады Вялікай Айчыннай вайны, заявляе так званы генпракурор Андрэй Швед. Вось, ну яны патрабуюць, наколькі я разумею, ну, от калькулятар палічылі, значит, не меньше 2,3 триллиона доляров. Я не ведаю, каким чином они это все
ой, что пробили. Я таких лечб, на вот меня, да.
Ну, але они хочуть грошей, короче, от, не веду от кого, от коллективного Захода, не веду от Шольца, они мешаны, тем более, что Меркель. От кого они хочуть, не веду. Ну, короче, они хочуть компенсации. Что вы, как историк, можете
сказать? Я вось... Хочу Мерседес Гелендваген, 6-литровый. Хочу себе каким-нибудь майонтак роскошный.
Яхту.
Где-нибудь близко на Арау, или там в Момном Крите, да, или Кипре. Яхту, ну, метров 18 меня задоволить. Вот, ну, можно шмат чего хотеть, как бы не значит, что это отбудется. Не ведаю, там, яким калькулятором, мне здається, некими лічильниками користалися, ось тими, коли ми пригадаємо ті совєтські часи, ну, ті постсовєтські вже, коли там у крамах сиділи тьоці, і ось ці костки туди-сюди ганяли. Ну, абсолютно, якби, виколупане з-под пазногця, з-под кіпця лічба, якби, так само, як сам геноцид белорусского народа, как з'ява, да, то бок, как бы, ну, існує швед у некой своей, как бы, реальности, ну, хай себе там існує, как бы, тут же ж, бачишь, просто треба показывать некую бачность деятельности бурливой такой. У белорусских уладов, да, у лукашенковских, так, как и у российских, сидит вот штука, что все сходится, да, все завязано на войне другой светлой. Что вот мы там некие умовные пераможцы, вот тут нас больш за всіх знішчалі, что там ледзь не гісторія Беларусі там бере, там, да, і свой адлік там другой сусветный. Что там типа день незалежності, гэта там день вызвалення Менску, там от нацистаў, да, там хотя там берасця там только наприкінці жніўня, калі я не помиляюся, там вызвалі 28-го, по-моєму. И у них, ну, вот эта та, военно-центричная система, вот, и они все спробуют, вот, как Лукашенко, когда было интервью, по-моему, в BBC, да, у Стыва, когда я не помиляюсь, когда там все там,
так.
Вот война, вось война, вось война, вось, ну вот, война и немцы, там, типа, все, и как бы большего ничего не существует. Там вот фашисты, вот як і в Україні, там от вот фашисти, короче, і все. Тобок, ну, валка в голові велика, типу, у людей залишилася. Якби, ну, війна, вона, звісно, великий світ, якби покинула, але це вже, типу, якби, ну, настільки занадто, що вже якби починаєш сміятися і плакати, що ну ні, ну раніше вже. Плакали, теперь уже починаю смеяться.
Салігарчанин, історик Глеб Сандрас поразважав на некоторі абсурдні новини семидьонки у розмові з Миколом Бянько.
Огляд громадсько-політичних новин. Що на семидьонці було не так? От понеділка до неділі.
Белорусские пропагандисты пропоновали детям дивного персонажа на святы. Яны назвали его партизанский Дед Мороз. Гэты персонаж мае мало агульнага с калядами. У яго страшенная борода, пояс с кабурой для пистолета и шапка с червоной зоркой и серпом ды молотом. Зато персонаж атрымаўся ідэалагічна вывераным. Як гэта яму яшчэ піянерскі гальштук не надзелі на шею і значок, якога БРСМ не начапілі – Затое ніякіх небяспечных белых і чырвоных колераў, ніякіх згадак пра Санту ці Святога Мікалая. Нейкі мужык з барадой і кабурой для пісталета. Такому не захочаш ні ліст пісаць, ні імбірнае печыва на стале пакідаць. Ды і на наступны год такога дакладна ўбачыць не захочаш. Тое, што падобны персанаж мае мала агульнага са святамі і калядамі, беларускіх прапагандыстаў хвалюе мала. Які цуд на каляды, якая надзея, галоўная ідэалогія.
Радуюцца куклы, хлопаюць ладошы, кароль наш очень мудрый і генерал хорошы. Радуюцца куклы, глупы бабскі віск,
партызанскі Дзед Мароз з'явіўся ў мемарыяльным комплексе партызанскай славы. Прысутным дзецям нават цэлы квэст прыдумалі, падчас якога яны адначасова шукалі гэтага партызанскага Дзеда Мароза і вывучалі партызанскі побыт. Можна падумаць, што гэта акурат тое, чым дзеці хочуць займацца на каляды. Гэта вам, канешна, не каляды ў Бюлербю, якія казачна апісала ў свой час шведская дзіцячая пісьменніца Астрид Лінгрен. Тут няма ні імбірнага печыва, ні наведвання царквы. І нават ялінку ў мемарыяльным комплексе упрыгожвалі цацкамі, зробленымі з чырвонай анучы. Таких святаў з таким партызанскім Дедом Морозом докладной боли не захочется.
Что мы все молчки марым рафтом, что все зменится поволено и напевно будет светло и махчимо, что прикольно нам за все ты будет синиться, як погони за свободы.
Гэта была перадача «Штосьці не так». Для вас я вялі Мікола Бянько
і Юлія Сівец.
Тыдзень пражылі і дзякуй Богу.
«Штосьці не так». Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
«Што-та не так».
Поверь, да стой за волю мы тут и теперь.